Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 10-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Buni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avazaliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Gruziya muxolifati prezident Mixail Saakashviliga qarshi norozilik namoyishini bugun ham davom ettirdi. Moldova prezidenti Vladimir Voronin yakshanba kuni o'tkazilgan saylov natijalarini qayta ko'rib chiqishni taklif qilmoqda. Italiyada dushanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlarini ommaviy dafn etish marosimi bo'lib o'tdi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyaga importi qisqaradi. Siyosiy mahbus Murod Jo'rayev qamoqxona karseriga tashlandi.
Mening tek ertalab izolyatorga chiqqan.
Angrenlik chonchilar Olmaliqqa borib ishlashdan norozi.
Keyin avtobusdan bermay qo'ygan. O'shaning uchun u ishchilar Olmaliqqa borib ishlashga norozilik bildiryapti.
Forum 18 tashkiloti nurchilar deb atalayotgan guruh ta'zik qilayotganidan xavotirda. AQSh razvedka boshqarmasi xorijdagi maxfiy qamoqxonalardan voz kechdi. Qirg'izistonlik o'qituvchining o'quvchiga shapaloq urgani janjalga sabab bo'ldi.
Yo'q, urmaydi. Yaxshi qaraydi. Sukmasanlar yaxshi qaraydi.
Tojikistonda biz baxtli yosh avlod siyorasida festival bo'lib o'tmoqda. Eshitirishimizdan shuningdek tinglovchi minbar va o'zbek dunyosi dasturlari ham o'rin oladi. Bu va boshqa lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin so'z navbatini hamkasbim Avaz Aliyevga bersam, mana eng so'nggi xabarlarni dastasini olib kelibsiz. Eng muhimidan boshlasangiz, so'z sizga, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Gruziya muxolifatining prezident Mixail Saakashvilini iste'foga chiqarish talabi bilan payshanba kuni boshlagan norozilik namoyishi bugun ham davom etmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, yuzlab namoyishchi tunni ko'chada o'tkazgan. Payshanba kuni parlament binosi oldida o'tkazilgan namoyishda 60 mingga yaqin fuqaro ishtirok etdi. Namoyishchilar prezident Mixail Saakashvilini demokratik tamoyillardan ortga chekinganlik hamda avgust oyida Rossiya bilan bo'lib o'tgan harbiy mojaroni olmaganlikda ayblamoqdalar. Muxolifat prezident Mixail Saakashvili iste'foga ketmaguncha namoyishlarni davom ettirish niyatida ekanini aytmoqda. Ayni paytda mamlakat prezidenti Mixail Saakashvili Tbilisida o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida muxolifat chaqiriqlarini inkor qilib, iste'foga chiqmasligini ma'lum qildi. Moldova prezidenti Vladimir Voronin yakshanba kuni o'tkazilgan saylov natijalarini qayta ko'rib chiqishni taklif qilmoqda. Rasmiy natijalarga ko'ra, Voronin yetakchiligidagi kommunistlar partiyasi ushbu saylovlarda g'alaba qozongan. Biroq kommunistlar g'alabasi mamlakatda tartibsizliklar boshlanib ketishiga sabab bo'ldi. Moldova prezidenti saylov natijalarini qayta ko'rib chiqishga topshiriq berishni so'rab, mamlakat konstitutsion sudiga rasman murojaat qildi. Moldova muxolifati ham saylov natijalarini qayta ko'rib chiqishni talab qilib kelmoqda. Ayni paytda Moldova bosh vaziri, agar muxolifatning navbatdagi namoyishlari zo'ravonliklarga aylanib ketgudek bo'lsa, hukumat kuch ishlatishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Payshanba kuni televideniye orqali chiqish qilgan bosh vazir Zinaida Grichani, Moldova politsiyasi mamlakatda tartib saqlash uchun har qanday choralar ko'rishga tayyorligini bildirdi.
Organizatori chili memari krimidin istoriya republiki Moldova.
Moldova tarixidagi eng katta jinoyatni uyushtirgan tashkilotchilar juma va shanba kunlari yoshlar yordamida hokimiyat idoralarini ishg'ol qilishni rejalashtirmoqdalar. Politsiya Moldova konstitutsiyasini himoya qilish maqsadida har qanday choralar ko'rishga, jumladan kuch ishlatishga tayyor, dedi bosh vazir. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Italiyada dushanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlarini ommaviy dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Abruzzo viloyatida ro'y bergan zilzilada 283 kishi nobud bo'lgan. L'Aquila shahrida bo'lib o'tgan dafn marosimida Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi ham ishtirok etdi. Zilzila oqibatida xonadonlardan ayrilgan 18 mingga yaqin fuqaro maxsus barpo qilingan lagerga joylashtirildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eron rasmiylarining yadroviy faoliyatiga oid iddaolariga ishonchsizlik bilan qarashini ma'lum qildi. Payshanba kuni Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod bu sohada katta yutuqlarga erishilgani, jumladan bugungi kunda Eronda 7 mingta sentrifuga ishga tushirilganini ta'kidlagan edi. Klinton bunga o'xshash iddaolar o'tmishda ham aytilgani, biroq keyinchalik yolg'on bo'lib chiqqanini qayd etdi.
We don't know what to believe about the Iranian program.
Eronning yadroviy dasturi borasida qilayotgan qaysi bayonotiga ishonishni ham bilmaymiz. So'nggi yillar mobaynida rasmiy Tehron o'z dasturi borasida turli bayonotlar tarqatdi, dedi Hillary Clinton. Ayni paytda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Tehronning yadroviy dasturiga oid muzokaralarga tayyorligi faqat ushbu so'zlashuvlar adolat va hurmatga asoslanishi lozimligini bayon qildi. Afg'onistondagi aksil terror koalitsiyasi rasmiylari Xo'st viloyatidagi amaliyot chog'ida tinch aholi orasida talafotlarga sabab bo'lganini tan oldi. Chorshanba kungi operatsiyada 4 jangari yo'q qilingan edi. AQSh harbiylari bu amaliyot chog'ida 2 ayol halok bo'lib, biri jarohatlanganini tan oldi. Bunga o'xshash voqealar AQSh va Afg'oniston o'rtasidagi aloqalarni taranglashtirib, prezident Hamid Karzay afg'on qishloqlariga bu kabi reydlarni to'xtatishni talab qilib kelayotgan edi. Ayni paytda payshanba kuni Afg'oniston janubida politsiya patrulini nishonga olgan xudkush bombachining hujumida 2 politsiyachi va 5 nafar tinch aholi vakili halok bo'lgani xabar qilindi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 10-aprel yangiliklari bilan tanishyapsiz. Rossiya tashqi ishlar vazirligi gaz quvurida ro'y bergan portlashdan so'ng Turkmaniston bilan yuzaga chiqqan gaz tortishuvi tez orada hal qilinishiga umid bildirdi. Kecha Turkmanistonni Rossiya bilan bog'lovchi gaz quvurida portlash ro'y berishi natijasida turkman gazini Rossiyaga yetkazib berish noma'lum muddatga to'xtatib qo'yildi. Turkmaniston rasmiylari portlash turkman-o'zbek chegarasiga yaqin hududda ro'y bergani va uning oqibatlarini bartaraf etish uchun kamida 2-3 kun kerakligini bildirdilar. Shuningdek, Turkmaniston Tashqi ishlar vazirligi bu portlashda Gazpromning mamlakatdagi filiali Gazprom eksportni aybladi. Albatta, Gazprom eksport mutasaddilari Turkmaniston rasmiylarining iddaolarini o'rinsiz deya baholadilar. AQShga tegishli yuk kemasi kapitani Richard Phillipsni garovda ushlab turgan dengiz qaroqchilari uni ozod etish uchun AQSh hukumatidan tovon puli talab qilmoqda. Bundan biroz avval qaroqchilar agar AQSh harbiy kemalari hujum uyushtirgudek bo'lsa munosib javob qaytarishga tahdid qildi. Qaroqchilar chorshanba kuni AQShga tegishli yuk kemasiga hujum qildi. Kema ekipaji qaroqchilar hujumini bartaraf etgan bo'lsa-da qaroqchilar kema kapitanini garovga olishga muvaffaq bo'ldi. Ayni paytda AQSh harbiy kemasining qaroqchilar ketayotgan qayiqni ta'qib qilayotgani aytilmoqda. AQShning Iroqdagi qo'shinlari qo'mondonligi Musul shahrida xudkush shaxs tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida amerikalik 5 askar nobud bo'lganini e'lon qildi. Portlashda Iroq politsiyasining 2 xodimi ham nobud bo'lgan. Bundan biroz avval Iroq rasmiylari xavfsizlik kuchlariga tegishli baza oldida sodir etilgan xudkush hujumida o'nlab fuqaro tan jarohat olganini bildirdi. So'nggi yillar mobaynida Iroq bo'ylab sodir etilayotgan zo'ravonliklar ko'lami ancha kamaygani qayd etilishiga qaramay, aynan Musul shahrida hanuz zo'ravonliklar va xudkush hujumlari sodir etilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Aziz tinglovchi, eshitganingiz xabarlar matnini va tinglaydiganingiz lavhalarning to'liq matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Marhamat, tashrif buyuring. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsak. Siyosiy mahbus Murod Jo'rayev qamoqxona kartseriga tashlandi. Angrenlik konchilar Olmaliqqa borib ishlashdan norozi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyaga importi qisqardi. Forum 18 tashkiloti nurchilar deb ataladigan guruh ta'ziya qilinayotganidan xavotirda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
16 yildan beri qamoqxonada saqlanayotgan muxolifat faoli Murod Jo'rayev yana jazo izolyatoriga tashlandi. Huquq faollariga ko'ra, bu holat Murod Jo'rayevning yana qamoq muddati uzaytirilishidan dalolatdir. Murod Jo'rayev aslida 12 yilga qamalgan, ammo keyinchalik 3 marotaba uning qamoqdagi jazo muddati uzaytirilgan. Mavzu tafsilotlari hamkasbim Mehribon lavhasida.
9-aprel kuni Murod Jo'rayevning rafiqasi Xolbika Jo'rayeva Zarafshondagi qamoqxonaga eri bilan uchrashishga borib, uning jazo izolyatoriga tashlanganidan xabar topdi.
Izolyatorda ekan xo'jayiningiz sizga mumkin emas, qaytib kelmasangiz iloji yo'q, deb shunaqa dedi. Ertalab kelgan vaqtim komissiya bor dedi. Hamma kishilar, milislar hammasi o'sha yugur-yugur qilib yurishdi. Menim tek ertalab izolyatorga tiqqan.
Nima uchun izolyatorga tashlashgan, buni aytishdimi?
Uni yo'q, aytishmadi. Boshlig'iga kira olmadim. Kirdim zami keyin shunaqa dedi 10 kunga izolyatorda dedi nimadir narushenie bo'yicha dedi menimcha shu yana yil berish uchun qilyaptida mana 221 bilan yil beradi yana chunki 14-avgustda tugaydi-ku o'zim ham yuragim sezib turuvdi agar shu dafa narushenie berilmasa chiqarsa kerak agar narushenie berilsa chiqarmaydi deb o'ylagan edim
o'zbekiston qamoqxonalarining matbuot uchun yopiq hudud ekanligi ko'pchilikka ma'lum shu bois ham zarafshon qamoqxonasidan Murod Jo'rayevning jazo izolyatoriga tashlanishi sabablarini aniqlash imkoni bo'lmadi Murod Jo'rayevga qamoqxonadagi 16 yillik hayoti davomida muntazam qiynoqlar qo'llanilgani va doimiy nazoratda bo'lgani ta'kidlanadi. Hozirda esa uning sog'lig'i yomonligi barcha tishlari to'kilib ketgani haqida ma'lumotlar bor. Ezgulik jamiyati faollari Murod Jo'rayevning sog'lig'idan xavotir bildirar ekan, uning yana jazo izolyatoriga tashlanganini keskin qoralab bayonot bilan chiqishdi. Jamiyat rahbari Vasiliy Inoyat va Murod Jo'rayevning jazo izolyatoriga tashlanishidan tashvish izhor qiladi.
Maqsad aniqki ozodlikka chiqarmaslik maqsadida turli soxta bir aybnomalar bilan qamoqxonani o'zining ichida biron bir xolislasiz jazo muddatlarini cho'zib kelishgan. Qamoqxona tartibini buzganligi uchun emas, balki o'sha kameralarning ichida siyosiy chiqishlar qilgani, ya'ni faqat siyosatdan gapirgani, faqat mana shu hukumat rahbariga nisbatan o'zini fikrini aytgani, tanqid qilgani, faqatgina ana shu. Men o'ylayman, uning dunyoqarashi, uning fikrini o'zgartirib bo'lmagan. Demak, qamoqxonada shuncha yil, mana qarang, 15 yil o'tirib ham uning fikri demak o'zgarmagan. Demak, uni ruh sinmagan. Ana o'sha ruh uchun, uni dunyoqarashi, uni fikri uchun yana mana bu karterga o'tkazilishi, uni sog'lig'i hozir yaxshi emas. Umuman o'zi tashvishdamiz, xavotirdamiz. Murod Jo'rayevning ahvoli bundan ham og'irlashishi mumkin. Demak, uni yana mana shu qamoqxonaning ichki tartibini buzganlikda ayblab, bir soxta ayblov bilan yana muddatini cho'zishi mumkin.
Ezgulik jamiyati bayonoti orqali O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ma'muriyatini Murod Jo'rayevning jazo izolyatoriga tashlangani yuzasidan izoh berishga chaqiradi. 57 yoshli Murod Jo'rayev muxolifatdagi Erk partiyasi asoschilaridan biri hisoblanadi. U 1990-93 yillarda O'zbekiston parlamenti deputati bo'lgan. Murod Jo'rayev o'tgan asrning 90-yillarida mamlakatdagi siyosiy faol insonlardan biri hisoblanadi. Erk partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov Murod Jo'rayevni Islom Karimov rejimining qurbonlaridan biri sifatida tilga oladi.
O'zini kontrolda turgan odam. Bu o'zidan ruxsat bo'lmaguncha boshqa hech qaysi unga nima qila olmaydi, hech narsa qila olmaydi.
Islom Karimov nima uchun Murod Jo'rayev chiqishini xohlamayapti?
Bilishi, haqiqatni bilishi tarafidan menimcha. Haqiqatni biladi, ham o'zi yaxshi siyosatchi, haqiqatchi, bilimli yigit o'zi. Va o'sha birinchi haligi mustaqillik davrida, mustaqillik boshlangandagi birinchi deputatlar qatorida deputat edi. Ham Qashqadaryoda ishlagan, u Qashqadaryoda Karimov obkom sekretari bo'lganda, u Qashqadaryoda tipalkom boshlig'i bo'lgan bir rayonda, shahar Muborak shahrida. O'sha Muborakda ishlab yurganda unga nima bo'lgan, pokushenie bo'lgan, otishganlar uni.
Murod Jo'rayev 1994 yil 17-aprelda Olmaota shahrida O'zbekiston maxsus xizmati xodimlari tomonidan hibsga olinib, mamlakatga keltirilgan. 1995 yilda O'zbekiston Oliy sudi Murod Jo'rayevni hokimiyatni bosib olish maqsadida fitna uyushtirishda ayblab, 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Biroq keyinchalik amnistiyaga tushganiga qaramay qamoqxonada o'rnatilgan qoidalarni buzganlik aybi bilan uning jazo muddati yana 3 marta uzaytirildi. Tahlilchilar nazdicha prezidentning g'azabiga uchragan Murod Jo'rayev singari muxolifat vakillarini amnistiya kabi turli xil marhamatlar chetlab o'tadi va rasmiy Toshkent hukumat uchun xavfli deb bilgan bir necha ilg'or fikrli kishilarni siyosiy mahbus sifatida qamoqda saqlashni afzal biladi. Ozodlik uchun mehribon.
16 yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan va xastalikdan azob chekayotgan taniqli muxolifat vakili Murod Jo'rayevning yaqinlari uni bu yil qamoqdan chiqishiga umid qilgandilar. Murod Jo'rayevning rafiqasi mana eshitganimizdek Xolbika Jo'rayeva erini mana shu karterga tashlangani haqida, ya'ni Murod Jo'rayevni karterga tashlangani haqida ma'lumot berdi. Biz Murod Jo'rayev taqdirini kuzatishda davom etamiz. Ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadagi avtomobil ishlab chiqaruvchi AvtoVaz shirkati o'z DEU avtomobillarining importini qisqartirishga erishmoqchi. Kompaniya prezidenti Boris Alyoshin bu haqda Rossiya iqtisodiyot vaziri Andrey Kripachga maktub yozgan. Bu haqda Kommersant gazetasi xabar qildi. Xabarga ko'ra, AvtoVaz shirkati O'zbekistonda bir qancha muammolarga duch kelgan. Jumladan, O'zbekiston banklari milliy pulni konvertatsiya qilmayaptilar. Natijada kompaniya og'ir iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelgan. Mavzuni hamkasbim Sadriddin o'rgandi.
AvtoVaz kompaniyasi O'zbekistonda ikki davlat o'rtasidagi o'zaro savdoni yo'lga qo'yishda qator muammolarga duch keldi. AvtoVaz kompaniyasi direktori Boris Alyoshinning Rossiya iqtisodiyot vaziriga yozgan xatidan olingan bu iqtibosni Kommersant gazetasi ko'chirib bosgan. Bu maktubda aytilishicha, asosiy muammo shundaki, O'zbekiston milliy valyutani dollarga yoki rublga konvertatsiya qilishni bir necha oylar davomida orqaga surib kelmoqda. Natijada Lada avtomobillarining O'zbekistonga importi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar AvtoVaz oldidagi qarzlarini uzolmayaptilar. AvtoVaz kompaniyasining matbuot xizmati shunday muammo borligini Ozodlik radiosiga aytar ekan, faqat bu haqda telefon orqali ma'lumot berolmasligini bildirdi. Kommersant gazetasi xabariga ko'ra, Rossiyadagi nafaqat AvtoVaz, balki O'zbekistonga avtomobil sotadigan boshqa kompaniyalar ham xuddi shunday muammoga duch kelishyapti. UAZ avtomobillarini O'zbekistonga eksporti bilan shug'ullanadigan Rossiyadagi Sollers mas'uliyati cheklangan jamiyatning eksport bo'limi boshlig'i Valeriy Malaxovning Ozodlikka aytishicha, ular har yili O'zbekistonga 500 ta turli modeldagi UAZ avtomobillarini sotishadi, lekin sotilgan bu avtomobillar pullarini olish tobora qiyin bo'lib bormoqda.
Машины продажи идёт, там у них потребность хорошая.
O'zbek so'mi ko'p, lekin uning O'zbekistonda konvertatsiyasi yo'q. Hamma muammo shunda. Bizning mashinalarimiz o'zbek bozorida yaxshi sotilyapti, lekin mashinalarimiz pulini ola olmayapmiz, deydi Valeriy Malaxov. O'zbek tomoni buning sababini qanday izohlayapti? So'raymiz undan.
Ну нет валюты у них, чем они объяснить? Там ответ один. Валюты нет. Мировой финансовый кризис докатился до них, как им объясняют, и у них нету.
Qanday izohlashardi? Faqat bitta javob. Valyuta yo'q. Moliyaviy inqiroz bizga ham yetib keldi. Valyutadan qiynalyapmiz. Shoshmay turinglar, deyapti. Aytishlaricha, paxtaning, misning jahondagi narxi tushib ketganmish. Shunga qiynalib qolishganmish, deydi Valeriy Malaxov. Valeriy Malaxov AvtoVaz kompaniyasining Rossiya iqtisodiyot vaziriga yozgan maktubiga to'liq qo'shilishini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu o'rinda O'zbekiston g'irromlik qilyapti. Rossiyada ularning avtomobillari sotilyapti va dollarga konvertatsiya qilinyapti, lekin ular O'zbekistonda sotilgan Rossiya avtomobillari pulini konvertatsiya qilishni istashmayapti. O'zbekistondagi avtosanoat kompaniyasining marketing bo'limi xodimi bu gaplardan xabari borligini aytdi.
Men bilaman, xabarim bor, aka.
Nimaga shunday bo'lyapti?
Bu Olgajon, biz bu masalaga javob berishga mas'ul xodim emas bizda. Bizani o'zimiz ham press sekretar bor, Ilmira Kramovna, taniysiz. Shu ayolga murojaat qilsanglar, hammasini shu javob bilan bilib olasizlar.
Biz shundan so'ng O'z avtosanoat kompaniyasi matbuot xizmati boshlig'i Elvira Tuxvatulina bilan bog'landik. U Kommersant gazetasida bosilgan maqoladagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi.
U вообще неправильно, это неверная информация.
Bu noto'g'ri informatsiya. Bizda hozir kompleks tekshiruvlar olib borilmoqda, deydi matbuot xizmati boshlig'i. Demak, O'zbekistonda konvertatsiya borasida muammo yo'q ekanda, so'raymiz Elvira Tuxvatulinadan.
Нет такой проблемы.
Yo'q. Bunday muammo bizda yo'q, deydi u. Lekin kompaniya boshqa bir vakilining ovozini yozib olmaslik sharti bilan aytgan gaplarga ko'ra, haqiqatan ham Kommersant gazetasining yozganlari to'g'ri. O'zbekistonda sotilayotgan Rossiya avtomobillarining konvertatsiyasi bilan muammolar bo'lmoqda. Har yili O'zbekistondan 100 mingdan ortiq O'zdev avtomobillari Rossiyaga eksport qilinadi. Ikki davlat o'rtasidagi shartnomaga ko'ra, bu avtomobillarga bojxona solig'i solinmaydi. AvtoVaz kompaniyasi agar bu muammolar hal qilinmasa, u boshqa xorijdan kiradigan avtomobillarga solingani singari O'zdev avtomobillariga ham 25-30% bojxona solig'i solishni hukumatdan talab qilmoqchi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yalğan gəpiriyyət, NATO-ru xalqımız çox yaşamayaptır. Məsəl üçün Qazaqistanda, Turiyyarı milyon özbirlə işləyaptır. Xorazım diyarımı Ukrayna'da Rusya'da yaşayaptır. Deməsə, xalq yaxşı olsa məşəd yaşamaz, taşıb yaşaydım.
Ahali, real daromadlarının 2006-cı ildə 2000-ci ilgə nisbətdən 2.5 barabar aşkanını təqiqləş lazım.
Подойдите к юно-собачскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti. Arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Olmaliq tog'kon kombinatiga qarashli Angrendagi ruda boshqarmasi o'z ishchilarining bir qismini Angrendan Olmaliqqa o'tkazilish haqida ogohlantirdi. O'zbekistonning sog'liqlar alyansi faoli Salomat Boymatovaga ko'ra, Angrendagi ishchilar Olmaliqqa borib ishlash istiqbolidan norozi.
Angren shaxtasida ishlab yurganlarni, o'sha ishlab yurgan ishchilarni o'ziga bildirmasdan o'sha Olmaliq qazib chiqish shaxtasiga o'tkazgan bo'lgan. Angren bilan Olmaliq orasi 60 kilometrlar keladi. O'shaning uchun har kuni qatnab borishga ularning imkoniyatlari yo'q. O'sha rahbariyat dastlabki paytlarda avtobus bilan ta'minlagan bo'lgan ishchilarni borib kelishga. Keyin avtobus ham bermay qo'ygan. O'shaning uchun u ishchilar Olmaliqqa borib ishlashga norozilik bildiryapti. Yana ularning rahbariyati o'sha 12 maygacha Olmaliqqa borib ishga joylashishlaring kerak, bo'lmasa kim joylashishni xohlamasa ishdan bo'shatamiz deyapti ekan.
O'z ismi aytilishini istamagan suhbatdoshga ko'ra, Angrendan Olmaliqqa qatnab ishlash qo'shimcha qiyinchiliklar va xarajatlar deganidir.
Siz o'ylab ko'ring, agar biror narsa bir joydan ko'chirilsa ikkinchi joyga, ular ishsiz qolgandan keyin norozi bo'ladi.
Suhbatdoshimizga ko'ra, Angrendagi konlarning ko'pi ishlamayapti. Ishlayotgan ko'mir konida esa xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagani, to'sinlarning eskirgani bois tez-tez baxtsiz hodisalar ham uchrab turibdi.
Hozir faqat Olmaliqdagi konlar ishlayapti. Menimcha, Angren yangi avtobus konlar ko'pchiligi yopilgan, rentabilligi yo'q bo'lganligi uchun. Angrenda faqat ko'mir koni ishlayapti.
Demak, eshitganimizdek, Olmaliq tog'kon kombinatiga qarashli Angrendagi ruda boshqarmasi o'z ishchilarining bir qismini Angrendan Olmaliqqa o'tkazilish haqida ogohlantirdi. Biz bu voqeaga aniqlik kiritish uchun Angren ruda boshqarmasi kadrlar bo'limiga telefon qildik.
Alo, assalomu alaykum. Angrendanmi bu?
Angren.
Yaxshimisiz? Savolingiz yaxshimi?
Rahmat, yaxshimisiz.
Angren ruda upravleniyadagilar Olmaliqqa o'tkazishyapti ekanda, nimada Angrendan?
Nimani? Angren ruda upravleniyam. Shunga nima
yani bu qanday bo'ladi bular? Oylik natsiklinalari boshqalar qanaqa bo'ladi bularni?
Bilmayman aka. Men bilmayman, uni yuridiska deb bor, uni yuridiska deb xalqlardi. Shikoyatxonalarda shular boradi. Uchutdan deb bor, boshqasi bor. Shulardan so'rasangiz bo'ladi aka.
Men ruda upravleniyada nima ish to'xtagan bu yerda?
Men bilmayman aka. Men sizdan endi bilyapman. Men bilganim yo'q. Siz aytmasangiz men bilmardim.
Kadrlar bo'limidagi mulozim bu haqda bizga yetarli ma'lumot bera olmadi. Inson huquqlari alyansi tarqatgan ma'lumotda Angrendagi ishchilarning Olmaliqqa o'tkazilishi oqibatida ish tashlash tadbirlari bo'lishi mumkinligi ham aytiladi. Ayni paytda biz suhbatlashgan angrenlik konchilar ham, mulozimlar ham nizoning murosali yakunidan umidli. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishlarimizni kuzatib boring aziz tinglovchi. Navbatdagi lavhamizni bir tarsaki janjali deb atashga qaror qildik. O'qituvchi o'quvchiga bir shapaloq tushirdi. Qirg'izistonning Maylisuv shahridagi 5-chi maktabda bo'lib o'tgan bu voqea mamlakatda hukumat darajasida muhokama qilinayotgan katta janjalga aylanib ketdi. O'qituvchining o'quvchini tarsaki bilan urganini mobil telefoniga yozib olgan Maylisuvdagi 5-chi maktab o'quvchilari bu video tasvirini internetga joylashtirganlar. Bugungi kunda bu voqea tafsilotlarini Qirg'iziston Ma'rif vazirligi, Bosh prokuratura va hukumat maxsus komissiyasi o'rganmoqda. Qirg'iz parlamenti maxsus qo'mitasi ham o'z yig'ilishida bu hodisani muhokama qilmoqchi. Tafsilotlar Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston parlamenti deputati Galina Kulikovaning aytishicha, o'qituvchining o'z o'quvchisiga qo'l ko'tarishi respublika miqyosida muhokama qilinishga loyiq katta janjaldir.
Будем рассматривать на комитете этот вопрос, кто это за педагог, почему она распустила руки, надо из этого вообще сделать ЧП республиканского масштаба.
Biz parlament komitasida bu masalani ko'rib chiqamiz. O'qituvchi qanday qilib o'z o'quvchisiga qo'l ko'tarishga haddi sig'di? Bu voqeani respublika miqyosidagi favqulodda hodisa sifatida talqin qilishimiz lozim. Bundan tashqari deputat ma'rif masalasini Qirg'iziston xavfsizlik kengashi darajasida muhokamaga qo'yishni taklif qilmoqda. Bugungi kunda maktablarda pedagog maqomiga loyiq bo'lmagan odamlar ko'payib ketdi. Ayni mana shu masala xavfsizlik kengashida muhokama etilishi lozim. Aks holda maktablarda o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarning kaltaklanishi an'anaga aylanib qolishi mumkin, dedi parlament deputati Galina Kulikova. Qirg'iziston Ma'rif vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'qituvchining o'z o'quvchisini urgani yuzasidan tashkil etilgan maxsus komissiya prokuratura va mahalliy hokimiyat tomonidan tashkil etilgan guruh bilan hamkorlikda Maylisuv shahridagi 5-chi maktabda tekshiruv ishlarini olib bormoqda. Ma'rif vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, so'nggi 10-15 yil ichida bunday voqea qayd etilmagan. Jalolobod viloyatining Suzoq tuman ma'rif bo'limi rasmiysi Bekay Abduqaliqov ham o'qituvchining o'z o'quvchisini kaltaklashi juda kamdan kam sodir bo'ladigan voqea ekanini aytadi.
7 yil murun bir maktabda bo'lgan bir ejeka o'qishga menen balani bir boshna biri qo'ygan ekan.
Bundan 7 yil oldin bir maktabda shunday voqea bo'lgan. O'qituvchi o'quvchini ukaska bilan bir urgan ekan. O'shandan beri bunday voqea bo'lgani haqida bironta ham ma'lumot yo'q. Bugungi kunda o'quvchilar va ularning ota-onalari o'z huquqlarini juda yaxshi biladilar. Shuning uchun ham o'qituvchilar o'quvchilarni urishga botinmaydilar, dedi Bekay Abduqaliqov. Biroq maktab o'quvchilari orasida o'tkazganimiz kichik so'rov natijasidan ma'lum bo'lishicha, hamma maktablarda ham vaziyat bir xilda emas ekan. Suhbatlashganimiz ayrim qishloq maktablari o'quvchilari o'qituvchilar o'zlarini urushlari to'g'risida hikoya qildilar.
Men Mirzaka degan maktabda o'qiyim. Ancha urat, kelib chiqdim qo'ygan urat.
O'zganning Mirzaka qishlog'idagi maktabda o'qiyman. O'qituvchilar to'polon qilsak, ancha muncha urib turishadi, deydi 5-chi sinf o'quvchisi Adilbek.
Kulishman urat, kulishman.
Qanday urat?
Qattiq urat.
O'qituvchimiz kalit bilan uradi. Juda qattiq uradi, deydi Qorasuv tumanining Jo'g'ish qishlog'ida yashovchi ikkinchi suhbatdoshimiz. Shahar maktablari o'quvchilari esa o'qituvchilar tomonidan haqorat etilmasliklari va kaltaklanmasliklarini aytadilar.
Yo'q, urmaydi. Yaxshi qaraydi. So'kmasdanlar yaxshi qaraydi.
Deydi O'shdagi maktablardan birida o'qiydigan o'quvchi qiz. Ayni paytda qirg'izistonlik huquq himoyachilar ham qishloq maktablarida bolalar huquqlari buzilayotgani va o'qituvchilar tomonidan o'quvchilarning kaltaklanish holatlari borligini aytadilar.
Bunday faktlar, a men bo'lsa bunday prem suyrab yurib urganda birinchi yo'l ko'rdim.
Bunday faktlar bor, biroq men internetga joylangan video tasvirni ko'rib shok holatiga tushdim, chunki o'qituvchining o'quvchini u yoqdan bu yoqqa sudrab yurib urishini birinchi marta ko'rishim edi. Bu voqea hukumat maktablariga alohida e'tibor qaratishi lozimligini isbotlab turibdi. Maktablarni o'qituvchilikka noloyiq odamlardan tozalash payti kelgan ko'rinadi, dedi huquq himoyachisi Aziza Abdurasulova. Maylisubdagi 5-chi maktabda ro'y bergan hodisa atrofidagi muhokamalar qirg'iz jamiyatida hali ko'p tortishuvlarga sabab bo'ladigan ko'rinadi. Bu maktabdagi voqea yuzasidan prokuratura, hokimiyat va Ma'orif vazirligi o'z xulosalarini jamoatchilikka taqdim etishi kerak bo'ladi. Undan keyin esa bu masala hukumat yig'ilishida va parlamentda muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Bu orada esa Qirg'izistondagi boshqa maktablarda ham bu kabi ko'rinishlar mavjudligi ayon bo'lib qolishi mumkin. Maylisublik o'quvchilar o'qituvchining noqonuniy xatti-harakatlarini internetga joylashtirib, tengdoshlariga o'z huquqlari uchun kurashning bir namunasini ko'rsatdilar, xolos. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Demak, eshitganimizdek, 3w.ozodlik.org. Bu bizning internetdagi nashrimiz. Ayni paytda studiyamizda internetdagi Ozodlik radiosini o'zbekcha nashr, internetdagi nashrini bosh muharrirasi Zebinuso. Zebinuso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz, safolar keltiribsiz studiyamizga. Endi Har doimgidek savollar eng ko'p tashrif buyuradigan maqolalar qaysi, eng ko'p demak sharh qo'yilgan maqolalar qaysi, qaysi maqolalarga demak mushtari qiziqish bildiryapti? Shu savollar, marhamat.
Abdulaskandar, bu savollaringizga javob berish uchun yarim soat vaqt ham kamlik qiladi. 2-3 daqiqa ichida aytadigan bo'lsam, demak, kechagina saytimizga qo'yilgan tafakkurga qo'yilgan bomba deb nomlangan maqola hozirda eng ko'p sharh va bahs va munozaraga sabab bo'layotir.
Nima haqda bu maqola?
Bu maqola, demak, o'sha O'zbekiston televideniyasi telekanallari to'xtovsiz kechki soat 6 dan tungi soat 1 ga qadar to'xtovsiz ketma-ket ko'rsatadigan teleseriallar
Ko'pik operalari.
O'sha ko'pik operalar deymizmi, sovunli opera deydimi, nima deydi? O'sha haqida, demak, bu maqolada bir necha xil fikrlar bildirilganida, ayrimlar o'zlarining hayotlari juda og'ir bo'lgani uchun bunaqangi haligi ertaklar fantaziya olamidan olingan teleseriallarni ko'rib ovunishlari sal bo'lsa-da ko'ngillari yengil tortinarkan bo'lsalar, ziyoli tabaqa bunday seriallarga mutlaqo qarshilik bildirgan va buni o'sha millat tafakkuriga qo'yilgan bomba deb atagan edi. Ozodlikka qo'yilgan maqolamizda, demak, kelayotgan sharhlardan ayrimlarindan ayrim parchalar o'qib bermoqchiman. Demak, o'zini muslima O'zbekistondan deb tanishtirgan mushtariyimiz yozadi. Eh, bu seriallar odamlar kallasini jinni qilib bo'ldi. Seriallar odamlarni yedi. Lekin meni tashvishlantirayotgani bolalardir. Ularning oppoq qog'oz kabi xotiralariga saviyasiz, ma'nosiz shu seriallar yozilmoqda. Seriallardagi pardasiz joylar ular ongini yaxshi emas va faqat yomon tomonga boshlamoqda. Ulardan sog'lom va xur fikrlik avlod emas, manqurtlar yetishtirilayotir. Erkin fikrlay olmaydigan manqurtlar deb yozadi o'zini O'zbekistondan muslima deb tanishtirgan mushtariyimiz. O'zini Nodir deb tanishtirgan mushtariyimiz, demak, bu bahsga qo'shilar ekan. Shu seriallar tufayli men uyda ozodlikni sun'iy yo'ldosh orqali ko'pincha tinglay olmayman va asosan internetga kirib o'qiyman. Bu ataylab shunday qilinganga o'xshaydi. Toshkentlik Surayyo ismli ayolga qoyil qoldim. Demak, bu ayol o'sha maqolada fikr bildirgan ziyoli ayol. O'zimizda ham aqlli odamlar bor ekan-ku, yana ayol kishi. Shunaqa oilalar bor ekan, demak, hali hamma narsa yo'qotilmagan deb umid qilsa bo'ladi deb yozayapti Toshkentdan o'zini Nodir deb tanishtirgan mushtariyimiz. Demak, ana shunday seriallarga nisbatan norozilik, buni ataylab xalqni real voqelikdan chalg'itish uchun qilinayotgan hukumat siyosati deyilayotgan fikrlar saytimizga.
Biz seriallar to'lqini bundan 17-18 yillar oldini mana bu Bechora Mariya, Rabina Izaura, boylar ham yig'laydi yoki Komissar Katani kabi filmlar bilan boshlangandi va bizlar ham qiziqib ko'rgandik. Endi oxiri shunaqa bo'lib, odamlarni jig'iga tegayotgan bo'lsa, bu ham bugungi kunning manzarasi. Yana nimalar deyishimiz mumkin? Demak, ozodlik internet sayti haqida.
Demak, internet sayti haqida men tinglovchilarimizga aytmoqchi bo'lganim, demak, saytimizdagi forumga qo'yilgan savol o'zgardi, shunga diqqatlarini tortmoqchi edim. Bugun millionlagan o'zbekistonlik dunyoning to'rt tarafiga ish izlab muhojiratga ketgan. Ularning vatanda qolgan bolalari taqdiri qanday kechmoqda? Bu bolalar hayoti o'z tengqurlari hayotidan nimasi bilan farq qiladi deb qo'yilgan savolimizga aziz mushtariylarimiz, tinglovchilarimizdan munosabat kutamiz. Zotan ular o'z yaqin atroflarida, balki o'z oilalarida ana shunday bolalarning ota-onasiz katta bo'layotganiga guvoh bo'lishayotgandir. Biz ana shunday bolalar hayotiga oid samimiy hikoyalarni kutib qolamiz. Demak, bunday hikoyalarni bizga yo'llash orqali, jamoatchilikka yo'llash orqali siz bugungi kunda O'zbekistonda kengayib borayotgan bir ijtimoiy fenomen to'g'risida bizga ma'lumot bergan va bu jarayonni yaxshiroq anglashimizga, uning oqibatlaridan ogoh bo'lishimizga xizmat qo'shgan bo'lardingiz. Demak, marhamat, www.ozodlik.org sahifasiga kiring, ana shu savollarimizga javob bering, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Rahmat.
Demak, rahmat Zebunuso, Ozodlik internet sahifasi muharrirasi Zebunuso studiyamiz mehmoni bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Hozir esa muhtaram mushtariy, kunning muhim yangiliklari. Gruziya muxolifati prezident Mikhail Saakashviliga qarshi norozilik namoyishini bugun ham davom ettirdi. Moldova prezidenti Voronin yakshanba kuni o'tkazilgan saylov natijalarini qayta ko'rib chiqishni taklif qildi. Italiyada dushanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila qurbonlarini ommaviy dafn etish marosimi bo'lib o'tdi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eron rasmiylarining yadroviy faoliyatiga oid iddaolarini ishonchsizlik bilan qarashini ma'lum qildi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz va yana O'zbekiston hayoti, O'zbekistonning diniy hayoti va xalqaro jamiyatni tashvishga solayotgan jihatlariga e'tiboringizni qaratsak, aziz tinglovchi, O'zbekistonda turkiyalik diniy ulamo Said Nursiy asos solgan nurchilar diniy oqimiga a'zolikda gumon qilinayotganlarga qarshi kampaniya davom etayotgani, shu kungacha sud hukmi bilan 13 nafar shaxs turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgani haqida avvalgi eshitishlarimizda atroflicha ma'lumot bergan edik sizga. Nurchilar ish yuzasidan olib borilayotgan jarayonlarni mahalliy va xalqaro tashkilotlar, jumladan diniy erkinliklar masalalarini yorituvchi Forum 18 tashkiloti ham kuzatib bormoqda. Aytish mumkinki, xavotir bilan kuzatib bormoqda. Mazkur tashkilot internet saytida e'lon qilingan maqola O'zbekistonda nafaqat nurchilar, balki nasroniylarning turli oqimlari a'zolari ham ta'qibga uchrayotganidan xavotir bildirilgan mavzuni hamkasbim Hasanjon o'rgandi.
Forum 18 axborot agentligi muharriri Feliks Korli Ozodlik radiosiga shu kunlarda Buxoroda nurchilar oqimiga a'zolikda gumonlanib qo'lga olingan 10 nafar shaxs ustidan olib borilayotgan tergov oxirlab qolganini aytdi.
10 people are waiting trial in Bukhara at this moment. 9 of them are being held in the investigation prison of the Interior Ministry there.
Hozir Buxoroda 10 nafar nurchi ustidan sud jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Ulardan 9 nafari Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatorida saqlanmoqda, deydi Forum 18 muharriri. Feliks Korligiga ko'ra, o'tgan yil 22 dekabr kuni militsiya va milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Buxoroda yashovchi Ikrom Merojovning xonadoniga bostirib kirib, u bilan birga 8 kishini, ya'ni Muzaffar Olloyorov, Botir To'xtamurodov, Alisher Jumayev, Abdurahmon Musayev, Bobomurod Sanoyev, Jamshid Ramazonov, Salohiddin Qosimov va Shuhrat Karimovni qo'lga olgan. Bir necha kundan keyin Yodgor ismli yana bir shaxs nurchilarga aloqadorlikda gumonlanib ushlangan. Forum 18 muharriri qo'lga olingan 10 nafar nurchidan faqat biriga qanday ayblov qo'yilayotgani ma'lum ekanini aytdi.
Merojov's father and said he is facing charges under article 2441 part 2 of the criminal code which
Merojovning otasi o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-bandi 2-qismi, shuningdek 244-moddaning 2-bandi 1-qismida qayd etilgan jinoyatlar bo'yicha ayblanayotganini aytdi, deydi Korli. Demak, Ikrom Merojov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining ijtimoiy tartibga tahdid soluvchi materiallar tayyorlaganlik va tarqatganlik, shuningdek diniy ekstremistik, separatistik va fundamentalist guruh tuzganlik va unga a'zolikda ayblanmoqda. Feliks Korli O'zbekiston bo'ylab nurchilarga qarshi olib borilayotgan kampaniya davomida juda ko'p odam hibsga olinganini aytdi. Nurchilar ishi yuzasidan olib borilayotgan jarayonlarni mahalliy va xalqaro inson huquqlari tashkilotlari kuzatib bormoqda. Xususan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti nurchilar ishi yuzasidan xavotir bildirdi.
Human Rights Watch очень обеспокоена этими судебными процессами над членами Нурчилар. По нашему впечатлению, конечно же, это
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti nurchilar a'zolari ustidan o'tkazilayotgan mahkama jarayonlaridan chuqur tashvishda. Bizningcha bu ta'qiblar siyosiy asosga ega, dedi Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsov. Forum 18 axborot agentligi muharriri Feliks Korlining Ozodlik radiosiga yana aytishicha, so'nggi oylarda O'zbekistonda faqat nurchilar emas, balki nasroniylarning protestant oqimi va boshqa diniy guruhlar a'zolariga ham bosimlar kuchaygan. Masalan, Olmaliq shahridagi sud xususiy xonadonda yig'ilib ibodat qilganlik uchun nasroniylikning baptistlar oqimiga mansub 13 kishiga eng kam ish haqqining 50 barobar miqdorida, ya'ni 1 million 402 ming so'm jarima solgan. Bu haqda qaror chiqargan sud hakami Forum 18 vakili bilan gaplashishdan bosh tortgan. Feliks Korligiga ko'ra, o'tgan hafta Toshkent metrosida militsiya xodimlari bir necha nasroniyni ushlagan va ularga tegishli bo'lgan diniy adabiyotlarni olib qo'ygan. Forum 18 muharriri hozirda ularga nisbatan ma'muriy jazo qo'llanilishi kutilayotganini aytdi.
Hamyasp Hasanjon lavhasi edi. Toshkent shahar sudi bundan oldin 7 iqlim gazetasi ikki xodimini 8 yil Namanganlik imomni esa 17 yilga ozodlikdan mahrum etgani ma'lum bo'lgan. Ayni kunda Samarqand va Xorazmda ham nurchilar ovini faollashganini biz oldingi eshitishlarimizda xabar qilgan edik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomini aytib bir turib telefon qilyapti odamga. Ismim Karim deb Qurg'onga qo'l qo'yib turib, arzonchilik.
Anaqa Anjon voqealaridanki ular oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir shimozada kelib ko'rmadi. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-uyda yashayman.
Shomirzayevlar qaror chiqardi, uydan chiqasan. Aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni xalqaro hayot sahifasini ochamiz. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari o'z idorasi terrorchilikda gumon qilinganlarni hibsda saqlash uchun xorijdagi maxfiy qamoqxonalardan foydalanishga chek qo'yganini bildirdi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining xorijdagi maxfiy qamoqxonalardan foydalanishni to'xtatgani haqidagi bu xabar boshqarma rahbarining o'z xizmatchilariga yo'llagan maktubida aks etdi. 9 aprel kuni yo'llangan ushbu maktubda AQSh razvedkasining bunday maxfiy qamoqxonalarining aynan qaysi davlatda joylashgani tilga olinmadi. Boshqarma rahbari Leon Panetta terrorchilikda ayblangan xorijliklar saqlab kelingan bunday qamoqxonalarni yopish uchun maxsus xodimlar yo'llangani, shuningdek bu muassasada ishlab kelgan AQSh xavfsizlik xodimlarining mamlakatga qaytarilishini ham ushbu maktubda ma'lum qildi. Panettaga ko'ra, mazkur qaror prezident Obamaning AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi mamlakat adliya vazirligi tomonidan 2002-2009 yillari ichida qabul qilingan tergov uslublaridan voz kechish haqidagi farmonga muvofiqdir. Prezident sifatida ish boshlagan ilk kunida terrorchilikda gumon qilingan xorij fuqarolari yillardan beri saqlanib kelingan Guantanamo qamoqxonasini yopish haqida farmon bergan Barak Obama, ikkinchi ish kunida AQSh huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan mahbuslarga nisbatan barcha turdagi qiynoq qo'llanilishini taqiqladi. Guantanamada tutqunlar boshini suvga tiqish kabi avvalgi ma'muriyat iborasi bilan yumshoq shakldagi qiynoq usullarni qo'llangani jamoat noroziligiga sabab bo'lgan bo'lsa, AQShning xorijdagi qamoqxonalari mavzui mutlaq sir pardasi ostida saqlab kelingan edi. AQSh Kongress tomonidan Markaziy razvedka boshqarmasi lavozimiga nomzod sifatida savolga tutilgan Leon Panetta bunday sirli qamoqxonalar va ularda qiynoq usullari qo'llanilishiga qarshi ekanini bildirgan edi.
The situation where we took a prisoner and sent him to another country for questioning and oftentimes that questioning
qo'lga olingan mahbusni so'roq qilish uchun boshqa mamlakatga yuborish oqibatida ko'pincha bunday so'roq qilishlar inson huquqlariga hurmat borasidagi qadriyatlarimizga mos kelmaydigan tarzda o'tkazib kelindi deya Bush ma'muriyat davridagi tajribani tanqid qilgan edi Leon Panetta. Xalqaro maydonda inson huquqlarini himoya qiluvchi guruhlar, shuningdek mustaqil matbuot AQShning terrorchilikda gumon qilingan xorij fuqarolarini aynan qaysi davlat hududlarini so'roq qilishiga oid sirni fosh qilishga urindilar. 2007 yili Yevropa Kengashi AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining Polsha va Ruminiyada 2003-2005 yillar davomida maxfiy qamoqxonaga ega bo'lganini e'lon qildi. Matbuot fosh qilgan ma'lumotlar esa Markaziy razvedka boshqarmasining Afg'oniston, Tailand va Iordaniyada ham shunday maxfiy qamoqxonalari borligidan ogoh qilgan edi. AQSh matbuoti bortida maxfiy so'roqxona joylashgan AQSh uchuvchisining muayyan vaqt davomida O'zbekiston hududida ham turgani haqida xabar tarqalgan edi. Havo mavjlarida ozodlik.
Assalomu alaykum. Shu kunlarda Ozodlik radiosining Pragadagi tahririyatiga tungi soatlarda Rossiyadan ustma-ust qo'ng'iroq keldi.
Telefonimizda muhrlanib qolgan nomerga qayta qo'ng'iroq qildik. Ma'lum bo'lishicha, bizga Rossiyaning G'arbiy Sibir qismidagi Surgut shahrida qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan mehnat muhojiri sim qoqqan ekan. Qora dori sotganlikda ayblanib qamalgan. O'zini olmaliqlik erkinman deb tanishtirgan bu yigit va u bilan birga qamoq jazosini o'tayotgan yana boshqa bir o'zbek yigiti o'zining begunohligi tuhmat bilan qamalganini aytib, yordam so'rab bizga sim qoqqan ekan. Qizig'i, bu yigitlar Rossiya qamoqxonasida o'tirib Ozodlikning internetdagi saytini o'qish imkonini topgan. Biz ikki o'zbek yigiti, Erkinjon va Habibulla, hamda ulardan birining Namangandagi otasi bilan suhbatlashdik. O'zbekistonlik millionlab mehnat muhojirlaridan ikki nafarining juda qiziq va ayni vaqtda juda ayanchli taqdiridan xabardor bo'ldik. Bu suhbatni sizga deyarli to'lig'icha tinglovchi minbari eshitirishda taqdim qilishga qaror qildik. Umid qilamizki, uni tinglagach qarorimizni quvvatlaysiz va biz uchun ajratgan 15 daqiqa vaqtingizga rozi bo'lasiz. Demak, suhbatning birinchi qismi bizning internetdagi saytimizni Sibir qamoqxonasi ichida turib har kuni o'qish imkonini topgan Erkinjon bilan bo'ldi.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman.
Ha, Ozodlik radiosidan?
Ha, bizga bir telefon qilgan ekansiz.
Ha, Chexiyada, Pragada. Turmadan telefon qilayotgan edim.
Turmadan?
Aha, meni otim Erkin. Rossiyaning Sibir shaharlarida, Surgut degan shaharda turmadan telefon qilyapman.
Nimaga turmadasiz? Nima qilib o'tga tushib qoldingiz?
Hammasi tuhmatni orqasidan. 2007-yil 7-mart kuni ko'chada shunday ishlab yurgan paytimda dokumentalni bedel registratsiya qilib ishlar edim. Ishdan chiqib uyga kelayotgan paytimda yo'lda to'xtatib dokumentimni tekshirib, "Sen qora dori furushlikda ayblanyapsan, bizda gumonimiz bor, unday bunday" deb mashinaga o'tirg'izdi, grajdanskiy formada. Keyin shu mashinada zo'rlab boshimga paket yopib, big'ib, behush, vaqti besasdan naqad meni behush. Shu bilan bir 3-4 soat olib bergan mashinasida.
Keyinchi?
Keyin bir domda oldiga borib, o'nlarda kechasi. Guvohlarni chaqirdi. Ishlarning oldinda biz buni izlaymiz. Bunda shubhamiz bor, unday bunday dedilar. Behush bo'lgan paytimda cho'ntagimga dori solib qo'ygan ekan. Shu o'shlarning oldida qo'l qo'ydirib oldi. O'shlar qo'l qo'ydaqatdan biz ko'rdik. Bizning oldimizda izlarni cho'ntaklardan dori chiqib, shu turmaga olib ketishadi. U yerga yozdim, bu qildim, prokuraturaga yozdim. Hech qanaqa alga yo'q.
Natija yo'q.
Hayotimda ko'rib bilmagan narsam. Bu temalarda biror kimdan gapirishmagan bilan maqola bu ishni qilish bilan tursin. Ota-onamni qo'yib qasam ichishim mumkin. Xudoni qo'yib qasam ichishim. Bolalarim bor, xudoga shukr, ikkita qizim bor. Qizimni qo'yib qasam ichishim mumkin. Bu narsani hayotimda ko'rmaganman. Aqala, ish qilish bilan tursin. Ko'rmaganman bu narsani. Begunohdan begunoh hozir 7 yil sho'p berdi.
Advokat ololdingizmi?
Yo'q, unga pul yo'q advokatga masalan. Dejurni advokat bo'ladi, mevchilarga yordam beradigan bo'ladi.
Shuna qilib hozir endi 7 yil muddat olib o'tiribsiz.
7 yil muddat olib o'tiribman endi. Hozir kimga nima deyish kerak? 7 yil umrim shu o'tib ketaveradi menda. Ne to'lki men. Masalan, haqiqatan bu ishni qilganlar ham bor, to'g'ri. Qilganlar bor, lekin o'zi gaplash bilasiz-ku, yaxshi qilmagan o'zimga o'xshagan bolalar o'tirdi. Umuman begunoh bolalar.
O'zbeklar nazar tutyapsiz menda?
Men o'zbek, O'zbekistondan, Namangandan, Andijondan, men o'zim Olmaliqdan.
Eslatamiz aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz tinglovchi minbari eshitirishini tinglayapsiz. G'arbiy Sibir qismidagi Surgut shahri qamoqxonasidan Ozodlikka telefon qilgan Erkinjon bilan suhbatlashyapmiz.
Ha, bizni nomerni qayerdan oldingiz, telefon nomerini?
Ha, nomerni men o'sha telefon orqali internetga kirib turaman. ozodlik.org'ga kirib turaman.
Yashang.
Hozir o'sha hamma narsani o'qib turaman men. O'zim bir tan sayin yozganman shu o'zimning fikrlarimni.
Bizni saytgami?
Ha, saytlarga
o'tib yozdim.
Erkin bo'lib yozganman erkin.
Yashang, qaysi temalarda yozgansiz?
O'sha turmada o'tirgan begunoh o'zbeklar, ana shu shoirlar bor, otingizni shosh qolyapman shu yerda.
Shoshilmang, shoshilmang, bemalol gapiravering.
Ha, ular bugun men o'zimni sun qilardim, hozir sharoit bo'lsa bo'lmayapti-da.
Qarang, endi hozir normal qamoqxonadasiz-a?
Ha, ha. Biz hozir lagerdamiz, rus zonaga keltirilganmiz-a biz hozir.
Bemalol telefonda gaplashish imkoni bormi?
Yo'q, u qonunsiz telefon olish yo'llari bor-da. Ubiqimlar itlar shu nemislarni yashirib telefon olib qiladi. Shularni yashirib gaplashib o'tiramiz-da har zamonda.
Tushunarli. Demak, hozir bari xavfli ekanda siz telefonda gaplashyapsiz.
Ha, men hozir gaplashishim xavfli baribir. Yonimdagilar endi bizning yonimdagi mahbuslar bir-birimizni sotmaymiz-ku baribir.
Bu yerda o'zbeklar bormi yana boshqa o'ziga o'xshagan?
Yana o'zbeklar bor. 2005-yildan 2007-yilgacha o'zi qandaydir reyd bo'lganmi o'sha davlat orasida, davlatlarda. Judayam ko'p kunniga masalan 5-ta 6-ta O'zbekistonning, Tojikistonning fuqarolari. 5-ta 6-ta har kuni turmaga kirib kelaverdi masalan. Haqiqatda aybi borlarda ham, orasiga aybi yo'qlarda ham qo'shib olib kirib tiqtashaverdi masalan. 2005-dan 2007-gacha. Mana hozir ham sal tinch qoldi.
Nimaga unaqa bo'ldi deb o'ylaysiz?
bilmayman. Hech bir minnat o'yladim. Masalan, shunaqa bolalar bilan qo'shilib yurgan bo'lsam, o'zim o'ylardim. Ha, yurganman o'zimning aybim. Shundan gumonga tushib qolganman deb. Shu kim biladi, endi ular odam topish kerak bo'lganmi, birakim ushlash kerak bo'lganmi?
Mana shuncha ko'rguliklarni ko'ribsiz, haligi pul topaman, tirikchilik qilaman deb Rossiyaga borib. Endi bu masalan nohaq ayblov deyapsiz. Bundan qutulish imkoni bormi?
Yo'q, endi menimcha hozir qutulishning imkoni menda yo'q. Bedarim aytyapti, faqat katta pul kerak, advokat yollasa shu chiqarib ketishi mumkin. Tamom, boshqa hech kim chiqara olmaydi. Odamlar qayergacha, Fransiyagacha yozdi odamlar. Hammasi bekor, hammasi.
Endi xulosa qanaqa? O'zi nimaga telefon qildingiz demoqchiman-da?
Ha, shuning endi shu to'g'risida bir maslahat qilmoqchi edim-da, biron nima yozish mumkinmi? Shu O'zbekiston fuqarolarining orqasidan yugurib ketib tekshiradigan odamlar bormi, yo'qmi o'zi? Haqiqat talab qil. Masalan, biz haqida oddiy kambag'al odam ish nomi yo'q advokat yollashga. O'zbekistondan biranta odam kelib nima qilishga iloji yo'qmi ishlari yugurib O'zbekistonimizning fuqarolarini padishga zashit qila olmaydimi?
Erkinjon, katta rahmat telefon qilganingiz uchun, o'sha sharoitda ham biz o'qiyotganingiz uchun, imkoningiz bo'lsa o'qib turing albatta. Bilasizmi, bizga har xil odam telefon qiladi-da, birovlar hazillashib telefon qiladi. Sizni haqiqatda erkinjonligingizni va rostdan ham Surgutda qamoqqa tushib qolganingizni biz ishonch hosil qilishimiz uchun yana kim bilandir gaplashsak bo'ladimi? Bunday savolim
bor, uzr. Hozir yon bitta bolaga olib boraymi, yonidagi bolaga? O'zbek bolasi ham Namanganlik.
Xavflimi?
Xavfli emas, hozir. 1 minut to'xtang, mana 1 minutim ketmayapti, to'xtang.
Stop, stop. Ehtiyot bo'ling lekin.
Rossiyaning g'arbiy Sibir qismidagi Surgut shahri qamoqxonasidan ozodlikka telefon qilgan Erkinjon bilan suhbatlashyapmiz. Shundan keyin Erkinjon u bilan birga ayni bir xil ayblov bilan qamalgan namanganlik mahbus Hamidullani telefonga chaqirdi. U ham mehnat muhojiri, u ham beaybligini aytmoqda. Uning ham advokat yollagani puli yo'q, u ham huquqiy himoyaga muhtoj.
Alo.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Sizning ismingiz nima aka? Agar iloj bo'lsa.
Hamidulla.
Hamidulla aka, siz ham hozir Surgutdamisiz?
Ha, Surgutdaman. Voksova degan joyda. 99/14-zona. Haligida nima deydi, strogi rejim.
Siz nimaga tushib qoldingiz bu yerga aka? Qandoq qilib tushib qoldingiz?
Shu mashatda keyin o'sha bespredel bo'yicha nima qilib tushib qoldim-da. U nimaga aka, ana bu Tojikistondan qatillar zanjir o'sha oq dorini olib kelib sotishyapti. Sotayotganlar sotyapti. Ha, mana bundaqangi bizdaqangi oddiy mana bu ishlagani kelgan xalq orasida kalta shularni belida sinyaptida.
Nechinchi yil qamalgansiz siz aka?
2005-yil.
Nechi yilga qamaldi?
10 yil berishdi.
Bu advokat olib o'zingizni himoya qilmadingizmi?
Advokatni men pulim bo'lmasa qana qilib men advokat olaman? U dejurnal advokatlar baribir u biz taraf emas.
Aka, mana biz muxbirmiz-da endi. Bir xolis o'zingiz ochiq ayting, qoradoriga aloqangiz bormidi, yo'qmidi?
Yo'q, men umuman bunaqa narsani hayotimda ko'rmaganman ham, ko'rishni ham xohlamayman. Faqat keldim shu peshona teri ishlab ketgani kelgan niyatim shu.
Bolachaqalaringiz ham bormi?
Bolachaqa bor, Xudoga shukr. Ikkita qizim bor. Yoshim 34-da hozir. Endi bilmadim, taqdirga tan berib o'tiribmiz. Mana Xudo xohlasa, bir hozir qog'oz yozyapmiz zalibalarni. Zora agar tashab qolsa yo bir nima bo'lib qolsa chiqarmiz.
Tushunarli. Hamidulla aka, sizga kattakon rahmat. Tinch bo'ling. Men sizlarning suhbatingiz asosida bir eshitirishlar qilmoqchi edim. Anu Erkinjonga berasmi yana?
Ha, mayli, mana beraman.
Rahmat. Rahmat.
Alo.
Erkinjon. Agar yo'q demasangiz, shu qishloqda O'zbekistondagi biror bir yaqinlaringiz bilan ko'z gaplashsak bo'ladimi?
Qiyamni O'zbekiston bilanmi hozir?
Ha, O'zbekistonga biror nomer bersangiz.
Bo'pti, mayli. Hamidjonning dadasinikini beramiz, Hamidullani.
Ayting.
Hozir siz konferensiya qilib bo'lasizmi yoki o'zingiz gaplashasizmi ular bilan?
Balkim qilsam ham bo'lar, qani nomerni bering, urinib ko'ramiz.
Aha, urinib ko'ramiz hozir. Hozir bir narsa.
Sovuqmi Erkinjon? Burunni tortyapti.
Yo'q. Haybarov Sibirda sovuqlar bor-ku, hozir ham bu yerda sovuqda. Sal o'zlaringizda qalay havo?
Bahor bo'lib ketdi, gullar ochilib.
Ha,
19.
Endi hozir men konferensiya qilib ulaydigan bo'lsam, sizlarga ish qilib zarar tegib qolmaydimi? Hech
kim yo'q, bizga zarar tegmaydi. Iloji bo'lsa konferensiya qilsangiz, eshitay, nima demoqchi sizlar?
Ismi nima u Hamidulla aka, dadasining ismi nima?
Dadangizning ismi nima?
Ubaydulloh.
Ubaydulloh. Bo'pti, biz indamay turamiz. Ular shunday gapiravering, prema.
Hozir bir sekundda, hozir.
Aha.
Shunday qilib Habibullaning Namangandagi otasi Ubaydullakaga bog'landik va shu tariqa namanganlik ota hamda uning Sibirdagi Surgut qamoqxonasiga tushib qolgan o'g'li ozodlik telefoni orqali ko'rishdi, bir-biridan hol-ahvol so'rashdi, dardlashdi. Bu biz uchun bir tarafdan juda qiziq, boshqa bir tarafdan juda qayg'uli suhbat bo'ldi. Marhamat, tinglang.
chaqiryapti qani hozir bilmoqchi.
Chaqiryaptimi? Yeah.
Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Alaykum assalom.
Ubaydulla aka kerak edi bizga.
Manda.
Ubaydulla aka, so'ringlaringiz yaxshimi? Tinchmisiz?
Ha, yaxshi.
Men Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Ismim Nodira. Ubaydulla aka, sizga bog'lanishimizning sababi biz sizni Rossiyadagi o'g'lingiz Hamidulla aka bilan gaplashdik.
Ha-ha.
Boshiga bir tashvishlar tushib qolgan ekan. Sizning xabaringiz bormi?
Ha-ha. Ha, bor, bor. 2004-yilda kelib ketganingizda.
Aha, keyinchi?
Aka, o'sha aka shu mana shu nima bo'ldi-da, shu valinga tushib qoldi-da.
Abi, harakat qilyapsizlarmi u kishining himoyasi uchun Ubaydulla aka?
Endi ba'dan qanday biz harakat qilamiz? U qancha uyada turibdi.
Bir advokat olishni iloji bo'lmadimi?
Yo'q, bo'lmadi-da. Endi yag'ulza, endi
Ubaydulla aka, u Hamidulla akaning bolalari ham bordir-a?
Ha, bor.
Nima qilishyapti endi hozir?
Ha, nima qilish yuribdi-da?
Kattaroq ish qilib bir pul topadiganroqmi?
Yo'q, uni chatda bir navbatlar ishlarda biz kichik-kichik bilanda hal qilib ishlab yuribdi-da.
Ubaydulla aka, hozir biz adashmasam aloqada turibmiz. Hamidulla aka eshityapsizmi?
Ha, eshityapti.
Mana hozir Ubaydulla aka bilan gaplashdik. Ubaydulla aka, o'g'lingiz ham hozir aloqada. Endi bu Hamidulla akani mana nohaq ayblov bilan qamaldi deyapsiz. Bu nohaq ayblov ekanini isbotlashni yo'li bormi-kim mana? Ota bola bitta liniyada turibsizlar, gaplashaylik-chi.
Ha, endi bilmasang endi isbotlashini biz. Nada? Ha. Alo, eshityapsizmi?
Ha,
eshityapman.
Ha, yaxshimisizlar, tinchmisizlar?
Ha, ulug'sanmi? Sizimisan, ha?
Hammalari yaxshimi?
Ha, yaxshi, hammalari yaxshi yurishibdi.
Ha, men tinchman, xavotir olmanglar.
Nima tinchlikmi, nima bular aloqalyapti?
Endi hozircha yangiliklar yo'q, qog'ozlarni jo'natganman Moskvaga, javobini kutib turibman-da.
Aha.
Shu, endi javobi kelsa endi bilmayman keyin nima bo'ladi, nima yo'q. Men xudo xolasa yaxshi bo'ladi deb umid qilaman.
Ha, bo'pti, mayli.
Aytdilar aka.
Ha.
Aytdilar aka, hali savolingizga men javob beray-da, endi bu Hamidulla akani topganimizning sababi bizga telefon bo'ldi qamoqxonadan. O'sha telefonga telefon qildik, o'g'lingizni topib oldik. Endi hozir mana bitta liniyada hammamiz gaplashyapmiz. Endi bir yo'li bo'larmikin deyman shu. Bunaqa mehnat muhojirlari ko'p deyapti Hamidulla aka.
Endi bilmasang endi qanaqa bo'lishini. Endi hozirgi sharoitda o'zingizdan ko'rib turibsiz.
O'zbekistonda biror bir tashkilotga bormadingizmi? Mana bizni o'zingizni fuqaroyingiz, bu yoqda shunaqa ko'rguliklarni ko'ryapti. Himoya qilishingiz kerak deb.
Endi qaysi tashkilotga bitta borasiz? Bitta u yerda Rossiyada bo'lsa, bu ba'dida xulosa qilasizmi?
Masalan, hokimiyatga borish mumkin, prokuraturalarga borish mumkin, ular huquq tartibot idorasi himoya qilish kerak.
Bilmasam endi, mana biz yo'lingizni bilmasaguncha tushunmasak.
Taqdirga tan berib turibsiz-a hozir.
Ha, endi taqdirga tan berib turibmiz-da, nima qilamiz?
Yaxshi, Ubaydulla aka, bo'lmasam tinch bo'ling, sog' bo'ling.
Mayli.
Bir ikki og'iz xabar bermoqchimiz shu haqida, xolos.
Mayli.
Sibirdagi Surgut qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan o'zbek mehnat muhojiri Hamidulla va uning O'zbekistonning Namangan viloyatidagi otasi Ubaydulla aka bilan suhbatlashdik. Ikki qizi va ota-onasini boqish uchun Rossiyaga borgan Hamidulla va Erkinjon nohaq sud qilinib, Sibirning Surgut shahridagi qamoqxonaga tushib qolganini aytmoqda. O'z huquqini himoya qilish istagi ularda bor, ammo imkoni yo'q. Shunday imkonsiz sharoitda o'zga yurtdagi qamoqxonada o'tirib, dunyo bilan bog'lanish, o'z ona yurti bilan bog'liq yangiliklarni kuzatib borish, xususan Ozodlikning veb-saytiga kirib, aktual mavzularda sharhlar yozib, bahslarda ishtirok etishga imkon topayotgan Erkinjonga o'z minnatdorchiligimizni bildirish uchun uni yana telefonga chaqirdik.
Alo.
Erkinjon aka, sizga kattakon rahmat sizga xabar berganingiz uchun.
Yo'q, hech qolmas. Endi biron o'zgarish bo'lishi mumkinmi? Yoki qayerda men bu gaplarni qayerda eshitishimiz mumkin yoki o'qishimiz mumkin?
Ozodlikning veb-saytida shu oldin qandoq kirgan bo'lsa, shunday qilib kiring, o'sha yerda o'qiysiz xudo xolasa. Tinglovchi minbari degan eshitirish bor. O'sha eshitirishda o'qiysiz.
Qaysi eshitirish?
Tinglovchi minbari.
O'sha yerda o'qishimiz mumkin, a?
O'sha yerda o'qishingiz mumkin.
Umidimiz sizlardan, a. Iloji boricha. Xo'p, rahmat, omon bo'ling. Xo'p, mayli. Omad, xo'p, mayli, omon bo'ling.
Tinglovchi minbari eshitirishning navbatdagi soni shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizda ham biror bir taklif, fikr, mulohaza, to'lqinlarimiz orqali jamoatchilikka yetkazishni istagan murojaatlar bo'lsa, Ozodlik radiosining barcha tinglovchilari uchun ajratilgan minbarga marhamat. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org bizning internet manzilimiz. Maktub yozing. www.ozodlik.org bizning internet saytimiz. Tashrif buyuring. Telefon raqamlarimiz mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37. Qaytaraman. 42 02 21 12 34 37. Marhamat qo'ng'iroq qiling. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ana shu murojaatlar o'rin oladigan tinglovchi minbar eshitirishning navbatdagi soni 2 haftadan so'ng e'tiboringizga taqdim qilinadi.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Muhtaram tinglovchi, mana eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng eshitirishimizni yana davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.